Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Balkan sewtiniň 3 uly şäherini, Balkanabatda, Gyllarwatda we Türkmenbaşyda hususy söwda dükanlarynyň tekçelerinden daşary ýurt we türkmen ony ýitirim boldy diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Çeşmeler bu gedekki un gıtçılığının yurtta devam ediyen un, çörek meselelerinin tövere onnaki korrupsiyanın derine ulen bağırlığını öne sürüyerler. Geçen heptanın ikinci gününden ver bağdarlarda süpermarketlerde birden un gıtçılığı emele geldi. İri un tövdelerlerinin hatta kalla kârhanalarına gözökçülük ediyen edarada emkemi işgarlarının arasında tansi arkası var diýilýän täzirleriň un dükanlary hem boşap galdy diýip sebitden gelen maglumatda aýdylýar. Anonimlik şertinde urlaşan çeşmelerin tasdiklamagyna görä Balkanawatdaky karly kärhanasynyň jogapkar hünermenleriniň bir näçesine garşy şeýledi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň bu kärhana gözegçilik edýän ofiserleriniň 3 sanatyna garşy jinayet işi gozgaldy. Häzir welaýatyň gallanmarlarynyň ählisine derňe uýuşlary başlandy.
Geçen hepdäniň başyndan bäri kärhanadan 1 gram un hem çykarylmaýar. Beýlik vilayetlerden getirilýän unlar hem vilayet sägine girdilmeýär.
Dip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Puwdak gülermenleriniň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä türkmen ununyň hususy taraplara çykarylmagy doly bes edilen soň Rus gada ununa bolan talap ýokarlandy we Russiýadan we Gazagystandan gelen önümler derrew satylyp gutaryldy. Ýogsa edil daşary ýurt ununyň satugyna gadagançylyk ýa başga bir çäklendirme ýok. Balkan sewtinini bilmeýin. Könrüwençin garly kärhanalaryna öndürilen ýokary hyýly una bolan islew we talap ýokary. Ýöne Gyllarwatdaky gözegçilik postunda ýüklüwleri berk barlanýar diýip çeşme aýtdy.
Eger-de barlanan ulugdan un tapylsa, ol unyň ählisi döwlet haýryna geçirilýär. Ulug eýetine we telekçi töwdügäre garşy jinayet işi gozgalýar.
Dip söhbetdeşimiz geçirilen barlıkların köçü yol hareketinin hoopsuzluğunun bir aylığı sebepli has bir kitlenliğin hem sözüne koştu. Balkanlı Sövda Hünermen'nin tasdiklamağına göre Adatlı radyasında devlet vakası 200 manat dolan uğunun son yıllarda hususi sevdadı bir neçesi kımmat vakadan satılayan uvarada berilen havarlar öz neticesini veriyor.
Devlet yol vasıları tatuvda payok görünüsünde tapılmayan Türkmen ununun hususi sevdada kımmat bakadın İthlän muqtarında tapılyandığını öwrenip, pudogu jogapkär, MHM ofiserleriniň ruhsaty bolmazdan 2 gram un satılman soň, ýurdun gallı kärhanalaryna jogapkär, howpsuzlyk işgärleriniň işlerini derňemäge başladylar.
Dip sevda hünermen aýtdy. Onuň sözlerine görä, un sevdasyndaky korrupsiýany ýok etmek üçin döwlet derejesinde harekete geçirildi we garaşsyzlyk bayramyna çenli unyň döwlet dükanlaryna döwletiň bellän wagtyndan hemişe tapylar ýaly bolmagy maksat edilip goýuldy. Balkanly sevda hünermeniniň pikirçe garaşsyzlyk almagynyň 34 ýyllygyny garşylamaga taýýarlanýan Türkmenistanyny henir hem adamlar döwlet wagtyndan un çörek satyn almakda kynçylyk çekýärler. Bir gaty utanç, maskaraçylyk, aýryrlykda gurulýan çeşmeleriň tasdiklamagyna görä Balkanly payow unyny ýeýän 6 aýdan bäri berilmeýär we bu ýagdaý hakykatda diňe yerli buğdaýyň ýa unyň az bolmagy bilen bagly bolman, eýhem jogapkär adamlaryň ýurtdaky kyn ýagdaýlardan gazanç etmegi bilen bagly.
Gallı kärhanalarının parahor resmileri hususi taraplara halkın rızkalını islen bahalarından satyarlar. Hususi taraplara tapılan unun payok üçün berilmeli bolonda tapılmazlığı yok bolmağı halkı qahar qazava mündürgar.
Deyip bir yaşayıcı aytti. Onun sözlerine göre, devletin keskitlen bakasının üstüne 2 manat ya da 5 manat koyulup bir al kımmat satılsa da halk oluğunu sesin çıkarmağın alacak.
Olur onun devlet bahasının üstüne 400 manat koyup has kımmat satyarlar. Hatta ondan da köp 50 kilogram unu 600 kete 700 manattan da kımmat bahalayarlar. Bu katı ınsapsızlık bolyar. Menin pikrimçe manadın hümmeti ölçüsü hut şu korrupsiya sebäpli peseliär. Iqtisadiýet durnuksyz. Hamana döwleti prezident däldi korrupsiýa dolandyrýan ýaly.
Dip adynyň aýdylmazlygyny soran Zenan öz pikirini aýtdy. Adatlyk radiosu döwlet ýolbaşçylarynyň uň söwdasynyň töwereginäki korrupsiýany doly ýok etmekçi bolýanlygy. Hususan da bu pudogu gözükçülük ediyen hukukçuluk işgarlarının işinin derinleyenli bu arada aydılayanları resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyen. Türkmenistanlı önkü yıllarda korrupsiya karşı bir kuruşun alınıp barılacaktığı bir neye çekedek ilan edildi. Hatta Milli Hukukçuluk İçeri İşler Ministerliklerinin Yolbaşçıları hem cevapkarçılığa çekildi. Yönü Serdar Berdimuhamedov prezident olundan son bu görüşün kovsadlanlığı. Buğdayın yokor hasılının alinyanlı uvarada verilen resmi mağlumatları unğıtçılığının koyu kölöge salyanlığı. Ya da ağlı kovsadlığının üpçün edilenli uvarada edilen sözlerin yalanlığı öne sürülüyor.